Welcome back for another session on the attributes of God.
Bine ați venit înapoi la o nouă sesiune a atributelor lui Dumnezeu.
I was talking with Sorin at the break.
În pauză am vorbit cu Sorin.
And commenting on how complementary John Curran's messages are with the ones the Lord has given me.
Și vorbeam de cât de complementare sunt mesajele pe care Domnul i-a dat lui Domnul Curran cu cele ale mele.
And we did not consult together.
Noi nu ne-am consultat împreună,
but many similar themes.
Dar au fost, dacă ați observat, multe teme asemănătoare.
So we thank the Lord for his providential oversight.
Așa că mulțumim Domnului pentru privirea lui, supravegherea lui providențială.
Which is appropriate as now we take a look at the sovereignty of God.
Lucru care este potrivit acum când ne apropiem de tema aceasta suveranității lui Dumnezeu.
This is one of the most important areas for Christian people to understand.
Acest domeniu este pentru creștini unul dintre cel mai important de a fi înțeles.
And yet it is also an area that raises many questions.
Și cu toate acestea este un domeniu în care se ridică foarte multe întrebări.
But here is what happens.
Dar uitați ce se întâmplă.
Because there are difficult questions,
pentru că sunt întrebări dificile,
we can shy away from the doctrine.
Am putea să fugim de doctrine.
And the problem with that is this.
Și problema cu astfel de atitudine este următoarea.
That we are weakened in our Christian faith.
Lucrul acesta ne va slăbi în credința noastră.
We need to know that God is in control.
Avem nevoie să știm că Dumnezeu este în control.
We need to have confidence that things are going according to his plan.
Avem nevoie să avem încredere că toate lucrurile merg conform planului său.
If we don't have that, we despair.
Dacă nu avem lucrul acesta, cădem în disperare.
But when we do have that, we have hope.
Dar când avem asta, avem speranță.
And we can persevere knowing that God's will is being carried out.
Și putem persevera știind că voia lui Dumnezeu este dusă la îndeplinire.
The sovereignty of God is one of the most important areas for living the Christian life.
Suveranitatea lui Dumnezeu este un domeniu extrem de important pentru viața creștină.
So I'm very glad we can think about this together some today.
De aceea sunt bucuros că putem să ne gândim la această temă astăzi.
On your outline, you'll notice I give a definition to begin with on the sovereignty of God.
În notițele pe care le aveți, probabil observați deja că avem o definiție a suveranității lui Dumnezeu.
I'll have Adrian read the definition and you can follow along.
Am să citesc definiția și puteți să o urmăriți. Deci definiția suveranității lui Dumnezeu. Dumnezeu plănuiește în mod exhaustiv și pune în practică în mod meticulos voia lui desăvârșită așa cum știe el că este cel mai bine. Cu privire la tot ceea ce este în cer și pe pământ și face aceste lucruri fără a ieșua sau fără a fi înfrânt, împlinindu-și scopurile sale în întreaga creație, de la cele mai mici detalii până la scopurile cele mai mărețe ale planului său pentru întreaga ordine creată.
I think there are two words in particular that help us understand the sovereignty of God.
Cred că în mod special sunt două cuvinte care ne pot ajuta să înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu.
His sovereignty is exhaustive.
Suveranitatea sa este exhaustivă,
or universal,
sau universală.
That is, it covers everything in the created order.
Asta înseamnă că acoperă tot ceea ce există în ordinea creată.
There's nothing that stands outside of God's sovereign control.
Nu este ceva care să se afle în afara controlului suveran al lui Dumnezeu.
And his sovereign control is also meticulous.
Și un alt cuvânt e faptul că suveranitatea lui Dumnezeu este meticuloasă.
That is, it relates to all the details of life.
Asta înseamnă că ea este legată, face referință la fiecare aspect, fiecare detaliu al vieții.
It's not the case that God just has an idea of the big picture.
Nu e situația în care Dumnezeu are o idee cu privire la imaginea de ansamblu.
But the specific details of life are not in his control.
Că aspectele, detaliile vieții nu se găsesc sub controlul lui.
But rather he has control of all of the aspects of that big picture.
Și mai degrabă ceea ce înțelegem este că Dumnezeu are în controlul lui toate detaliile acestei imagini.
He is just as much in control of the details as he is the overarching plans and purposes.
El este la fel de mult în controlul detaliilor pe cât este în controlul imaginii și lucrurilor mărețe de ansamblu.
You can see this in Daniel 4, verses 34 and 35.
Putem vedea lucrul acesta în Daniel, capitolul 4, versetul 34 și 35.
King Nebuchadnezzar had been humbled by God.
Regele Nebucadnețar fusese umilit de Dumnezeu.
And this chastened, humbled, corrected Nebuchadnezzar now sees God for who he is.
Și acum acest împărat care fusese smerit, și-a dus în poziția corectă, mărturisește despre Dumnezeu.
And here is what he declares.
Uitați ceea ce declară el. După trecerea vremii prorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuie din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt ca o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să zică ce face.
Do you see the sovereignty of God as both exhaustive and meticulous?
Vedeți cum suveranitatea lui Dumnezeu este deopotrivă exhaustivă cât și meticuloasă?
Notice in verse 35 that he has control over everything in heaven and on earth.
Observați ce spune în versetul 35, el controlează tot ceea ce este în ceruri, cât și pe pământ.
That's exhaustive or universal.
Asta implică aspectul exhaustiv, universal.
Anytime you see heaven and earth in the Bible,
ori de câte ori găsim această expresie cer și pământ,
your mind should go back to Genesis 1.
Mintea noastră ar trebui să meargă la Geneza 1.
In the beginning God created everything that is, the heavens and the earth.
Unde ni se spune că la început Dumnezeu a creat tot ceea ce există, ceruri și pământ.
So here the scripture reads that God does according to his will in the host of the heavens and among the inhabitants of the earth.
Vedeți ceea ce spune aici, că el face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului.
So His sovereign control then is exhaustive or universal.
Deci vedem că controlul său suveran este universal, este exhaustiv.
But it's also meticulous.
Dar de asemenea este meticulos.
Notice that it also says in verse 35, no one can ward off his hand.
Observați de asemenea ceea ce spune în versetul 35, nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui.
That is, no one can keep God's hand from being extended.
Asta înseamnă că nimeni nu poate să rețină mâna lui Dumnezeu ca să se întindă.
We are incapable of thwarting the purposes of God.
Noi suntem incapabili să sucim scopurile lui Dumnezeu.
So there's no detail of life that God's will is not done.
Nu există detaliu al vieții în care se nu se facă voia lui Dumnezeu.
So God is a God of complete control.
Deci Dumnezeu este un Dumnezeu al controlului deplin.
Over every aspect of life.
Asupra fiecărui aspect al vieții.
Ephesians 1:11 also declares this.
Efeseni 1:11 de asemenea declară lucrul acesta. În el am fost făcut și moștenitor, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale.
The main point that Paul is making in this verse,
principalul aspect pe care Pavel îl prezintă în versetul acesta,
is that we his people are given, we the people of God are given an inheritance.
E acela că noi, celor ce suntem poporul lui Dumnezeu, ni s-a dat o moștenire.
And he wants us to be confident that we will receive that inheritance.
Și el dorește să fim încrezători că vom moșteni această moștenire.
So to give us that confidence, this is the way he describes it.
Și pentru a da această încredere, uitați-vă modul în care o descrie.
We've received an inheritance,
am primit o moștenire,
having been predestined to receive it,
fiind predestinați ca să o primim.
In other words, God has destined in advance that we will receive this inheritance.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu a destinat mai dinainte ca noi să moștenim această moștenire.
And that's really all Paul would have had to say.
Și este exact ceea ce Pavel vrea să spună.
But he wants to ground it in something bigger than even that.
Dar el vrea să fim înrădăcinați în ceva mai măreț decât asta.
So he goes on to say,
așa că el merge mai departe și spune,
we've received an inheritance,
am primit o moștenire,
having been predestined according to his will,
fiind predestinați,
purpose,
conform sau după, în favoarea și sfatul voiei sale.
So there is a purpose of God that includes predestining us to receive the inheritance.
Este un scop al lui Dumnezeu prin care ne-a predestinat să moștenim această moștenire.
But he says even more than that.
Dar el spune mai mult decât asta.
Because that purpose is done by one who works everything after the counsel of his will.
Spune că scopul acesta este dus la deplinire prin cel care lucrează toate lucrurile conform sfatului voiei sale.
So there is a counsel of God's will.
Deci există un sfat, un consiliu al lui Dumnezeu,
by which he works everything that takes place,
prin care el lucrează tot ceea ce are loc,
that includes his purpose,
care include scopul acesta,
to predestine us,
de a ne predestina,
to receive the inheritance,
să moștenim moștenirea.
It's an amazing statement of God's sovereign control over all things.
Este o afirmație extraordinară a controlului suveran al lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor.
To give us the confidence that we will receive this promised inheritance.
Și asta pentru a ne da încrederea că vom intra în posesia acestei moșteniri.
Now let me take you to one other passage we'll spend most of our time on.
Vreau să vă duc la un alt pasaj.
In Isaiah 44 and 45.
În care vom petrece mai mult timp, Isaia 44.
Where the sovereignty of God is put on full display.
Unde suveranitatea lui Dumnezeu este manifestată pe deplin.
Let me give you a bit of context here.
Vreau să vă prezint puțin din contextul care este aici.
God is promising to his people that he will restore them.
Dumnezeu îi promite poporului său că îl va restaura.
They haven't even gone into exile yet.
Încă nu ajunseseră în exil.
The Babylonians have yet to come and destroy the city of Jerusalem.
Babilonienii trebuiau să vină să distrugă orașul Ierusalim.
But God has declared that will happen.
Dar Dumnezeu declară deja că lucrul acesta va avea loc.
But then God says, I will bring you back from Babylon.
Apoi Dumnezeu spune, vă voi aduce după aceasta înapoi din Babilon.
And I will put you back in the city of Jerusalem.
Și vă voi aduce înapoi în orașul Ierusalim.
And I will rebuild the city of Jerusalem.
Și voi reconstrui orașul Ierusalim.
But I will use an instrument to bring that about.
Dar voi folosi un instrument ca să fac lucrul acesta.
A pagan king who does not know God,
voi aduce un rege păgân care nu cunoaște pe Dumnezeu,
will be the instrument of God,
el va fi instrumentul lui Dumnezeu,
by which Jerusalem is rebuilt,
prin care Ierusalimul va fi reconstruit.
And God names him Cyrus.
Și Dumnezeu l-a numit pe acesta Cir.
So this passage describes God's promise to restore Israel through Cyrus.
Pasajul acesta descrie promisiunea lui Dumnezeu de restaurare prin Cir.
And it gives us a very vivid picture of the sovereign hand of God.
Și ne dă o imagine foarte vie a mâinii suverane a lui Dumnezeu.
And it ends, the passage that we'll read ends with a declaration of his comprehensive sovereignty.
Și pasajul pe care îl vom citi la sfârșit va avea o prezentare comprehensivă, completă acestei suveranități.
That is the strongest statement that I know of in anywhere in the Bible.
Este, după părerea mea, cea mai puternică afirmație pe care o putem găsi în Biblie.
So listen as Adrian reads Isaiah 44:24 to Isaiah 45:7.
Am să citesc din Isaia 44 de la versetul 24 până în 45 versetul 7. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale. Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri. Eu singur am desfășurat cerurile. Eu am întins pământul. Cine era cu mine? Eu zădărnicesc semnele prorocilor vincinoși și arat ca înșelători pe ghicitori. Fac pe cei înțelepți să dea înapoi și le prefac știința în nebunie. Dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce prorocesc primișii mei. Eu zic despre Ierusalim. Va fi locuit și despre cetățile lui Iuda vor fi zidite iarăși și le voi ridica dărâmăturile. Eu zic adâncului, usucă-te și îți voi seca râurile. Eu zic despre Cirus, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim, să fie zidit iarăși și despre templu să îi se pună temeliile. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cirus, pe care îl ține de mână, ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i desfacă porțile, ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și voi rupe zăboarele de fier. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul Israel. Din dragoste pentru robul meu Iacob și pentru Israel, alesul meu, te-am chemat pe nume. Ți-am vorbit cu bunăvoință înainte ca să mă cunoști. Eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine, nu este Dumnezeu. Eu te-am încins ca tu să mă cunoști. Ca să știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea și aduc răstriștea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Amin.
It is quite a powerful passage.
Este un pasaj puternic.
Notice in verses 24 to 27 that God has control over both nature and nations.
Că Dumnezeu are control atât asupra națiunilor cât asupra naturii.
In verse 24, he reminds the people of Israel that he is creator.
Versetul 24 le readuce aminte israeliților că el este creatorul.
The God who formed them to be his people,
Dumnezeu care i-a format pe ei ca să fie poporul lui,
is also the God who created all things.
Este același Dumnezeu care a creat toate lucrurile.
And he says, I didn't have any help doing it.
Și spune, n-am avut pe nimeni în ajutor ca să fac asta.
I did it all by myself.
Am făcut totul singur.
Indicating God alone has the power to bring about the creation.
Indicând faptul că doar Dumnezeu are puterea asupra creației.
But then verse 27 tells us something more.
Apoi versetul 27 spune ceva mai mult.
That he not only creates the world,
spune că nu doar a creat lumea,
but he regulates what happens in the world.
Ci a reglementat ceea ce se întâmplă în lume.
It's just one little sample of what God does.
Este doar un mic exemplu cu privire la ceea ce face Dumnezeu.
But here we read, it is I, God says, who says to the depths of the sea, be dried up.
Spune eu, e vorba de Dumnezeu, zic adâncului, usucă-te și îți voi seca râurile.
And I make your rivers dry.
Eu voi face ca râurile să sece.
It's a little indicator of what is true across a creation.
Este un mic indiciu cu privire la ceea ce se întâmplă pretutindeni în creație.
That God is the one who controls what happens in the created order.
Că Dumnezeu este cel care controlează ceea ce se întâmplă în ordinea creată.
Don Curran mentioned earlier a bad hurricane that came to New Orleans.
Don Curran a vorbit mai înainte de un uragan care a distrus tot.
You know, no doubt have had natural disasters here in Romania.
Și aici în România sunt dezastre naturale.
God is in control of these events of nature.
Și știm că Dumnezeu este în controlul acestor evenimente naturale.
Think about this with me for a moment.
Gândiți-vă împreună cu mine.
Don't we have to say that God has control?
Nu trebuie să spunem că Dumnezeu are control?
God is omnipotent.
Dumnezeu este omnipotent.
He has unlimited power.
El are putere. putere nelimitată.
And God is omniscient.
Și Dumnezeu este atotcunoscător.
He knows everything that's going on in the formation of those storms.
El știe tot ceea ce se întâmplă în formarea acestor furtuni.
Or the movement of the earth for an earthquake.
Sau în mișcarea pământului atunci când are loc un cutremur.
Well, if God knows everything that is taking place,
dacă Dumnezeu cunoaște tot ceea ce se întâmplă,
and He has unlimited power,
și are putere nelimitată,
but an earthquake or a hurricane happens,
dar cu toate acestea, un uragan și un cutremur de pământ au loc,
wouldn't we have to say this at the very minimum?
N-ar trebui să spunem minim acest lucru.
That when that natural disaster happens,
că atunci când acest dezastru natural are loc,
God specifically permitted,
Dumnezeu în mod specific a permis,
what He could have prevented,
ceea ce aș fi putut preveni.
Is there any way to avoid this?
Putem evita un astfel de raționament?
I don't know how you can be a Christian and understand who God is in the Bible and not affirm that.
Nu pot înțelege cum spui că ești un creștin care crezi ceea ce spune în Biblie și să nu afirmi un astfel de lucru.
At the very minimum then, we have to say of any natural disaster,
minim ar trebui să spunem cu privire la fiecare dezastru natural,
that God specifically, intentionally permitted,
că Dumnezeu în mod specific, intenționat, a permis acel lucru,
what He could have prevented,
lucru care ar fi putut să-l prevină.
Because God has power over all of the world.
Pentru că Dumnezeu este cel care are putere asupra întregii lumi.
It just does not work to say,
nu merge să spui,
oh, God had nothing to do with that.
Oh, Dumnezeu n-a avut nimic de-a face cu asta.
We do not hold to deism.
Noi nu susținem deismul.
The view that God created the world and lets it run on its own.
Perspectiva că Dumnezeu a creat lumea și apoi a lăsat-o să meargă așa cum.
No, the God of the Bible is intimately involved in everything that happens in the world.
Nu, Dumnezeul Bibliei este în mod intim implicat în tot ceea ce se întâmplă în lume.
Read Psalm 104 again sometime.
Cândva să citiți Psalmul 104.
That speaks of so many details of God's control of the world.
Care vorbește despre atâtea detalii cu privire la controlul pe care Dumnezeu îl are asupra lumii.
One of my favorite expressions in Psalm 104.
Una dintre expresiile mele preferate pe care o găsim în Psalmul 104
is that God causes the grass to grow.
Este aceea că Dumnezeu face ca iarba să crească.
Something as simple as grass growing day by day.
Ceva atât de simplu precum iarba care crește în fiecare zi.
Happens by the sovereign hand of God.
Se întâmplă prin mâna suverană a lui Dumnezeu.
There are no details then that are outside of His control.
Nu sunt detalii care să scape de sub controlul lui.
And of course we'll talk more about this later.
Și vom discuta mai mult despre asta mai încolo.
But the fact that God is good and wise,
dar faptul că Dumnezeu este bun și înțelept,
makes us realize there are good purposes accomplished through bad things that happen.
Ne face să înțelegem că prin intermediul acestor lucruri rele care se întâmplă sunt scopuri bune pe care Dumnezeu le urmărește.
So yes, He permits what He could prevent.
Da, El permite ceea ce ar fi putut să împiedice.
But He permits for good purposes what He could have prevented.
Permite pentru motivații, pentru scopuri bune ceea ce permite.
Let's look back at Isaiah 44 again.
Haideți să uităm din nou la Isaia 44.
So God has control over nature,
Dumnezeu are control asupra naturii,
but also over nations,
dar de asemenea are control asupra națiunilor.
Verses 25 and 26.
Versetul 25 și 26.
Notice that He causes the prophecies of the false prophets to fail.
Observați că aici spune că El face ca profețiile false prorocilor mincinoși să eșueze.
It's one of the themes in this portion of the book of Isaiah.
E una din temele din cartea Isaia.
That idols cannot speak truthfully what will happen in the future.
Idolii nu pot vorbi corect ceea ce se va întâmpla în viitor.
But the true God does speak the truth about what will happen.
Dar adevăratul Dumnezeu vorbește adevărat ceea ce va avea loc.
So he mocks those who pretend to be gods.
Așa că el își bate joc de cei care pretind că sunt Dumnezei.
But they cannot control what happens in the future.
Dar n-au puterea să controleze ceea ce se va întâmpla.
But God predicts what will happen in the future.
Dar Dumnezeu prezice ceea ce se va întâmpla în viitor.
He establishes what will happen.
El stabilește ceea ce va avea.
And announces it ahead of time.
Și anunță lucrul acesta înainte ca el să se întâmple.
So for example in verse 26.
De aceea, ca exemplu, versetul 26.
It is I who says of Jerusalem she will be inhabited.
Spune, eu voi spune Ierusalimului că va fi locuit.
And the cities of Judah that they will be rebuilt.
Și despre cetățile lui Iuda că vor fi zidite.
I will raise up her ruins again.
Eu voi ridica din nou aceste ruine.
So God is declaring that he's the one who brings about what will happen in nations.
Dumnezeu declară că el spune ceea ce se va întâmpla cu națiunile.
So God has control over nature and nations.
Dumnezeu are control asupra națiunilor și asupra naturii.
But now in verse 28,
acum în versetul 28,
his control over nations focuses on Cyrus.
Controlul său asupra națiunilor se concentrează pe Cirus.
So in verse 28 we read this.
În versetul 28 citim. El este, eu zic despre Cirus. El este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să-i se pună temelii.
Amazingly, God calls Cyrus his shepherd.
Uimitor, Dumnezeu numește pe Cirus păstorul meu.
This one who will carry out his will.
Unul care va duce la îndeplinire voia lui.
He will perform all my desires, says God.
Spune, el va face voia mea.
And we find out later as we read further,
și vom descoperi mai târziu dacă citim,
that Cyrus does not even know Yahweh, the God of Israel.
Că Cirus nici măcar nu-l cunoștea pe Yahweh, pe regele Iudei.
And yet everything that Cyrus will do,
și cu toate acestea, tot ceea ce Cyrus avea să facă,
will fulfill exactly what God wants done.
Va împlini ceea ce Dumnezeu dorea să se facă.
He will do all my desire.
El va face toată va împlini toată dorința mea.
So Cyrus is a tool in the hand of God.
Așa că Cyrus este o unealtă în mâna lui Dumnezeu.
To accomplish God's work.
Care va împlini lucrarea lui Dumnezeu.
Of rebuilding his the city of Jerusalem.
De a reconstrui orașul Ierusalim.
So the end of verse 28 reads,
deci la sfârșitul versetului 28 citim.
He declares of Jerusalem she will be rebuilt.
Spune despre Ierusalim să fie zidit.
And of the temple your foundation will be laid.
Și despre templu să-i se pună temeliile.
So God declares with certainty that Jerusalem will be rebuilt.
Dumnezeu spune că cu certitudine Ierusalimul va fi rezidit.
And that Cyrus will be his instrument to bring it about.
Și Cirus va fi instrumentul prin care el va face aceasta.
Now keep in mind when this is prophesied.
Rețineți că lucrul ăsta a fost profețit.
This prophecy comes at about 700 BC.
Profeția aceasta a fost făcută în jur de 700 înainte de Hristos.
And Cyrus does not become king in Medo-Persia until 538.
Și Cirus n-a devenit rege în Persia decât în 384.
538.
So it's at least 150 years before Cyrus is even born.
Sunt cel puțin 150 de ani înainte ca Cirus să se nască.
That God announces that Cyrus will be the king.
Când Dumnezeu anunță că Cyrus va fi rege.
Notice also this.
Observați de asemenea următorul.
That when Isaiah is prophesied,
că atunci când Isaia profețește,
the nation of Assyria has the greatest power.
Puterea cea mai mare o avea Asiria.
Assyria is the nation that brought destruction upon the northern kingdom.
Asiria este poporul care aduce distrugere regatului de nord.
In 722 BC.
În 722 înainte de Hristos.
And then after Assyria comes Babylon.
Și după Asiria a urmat Babilonul.
Babylon defeated Assyria.
Babilonul a înfrânt Asiria.
And Babylon became the greatest power.
Și Babilonul a devenit puterea cea mai mare.
And God raised up the Babylonians to bring destruction against Judah.
Și Dumnezeu i-a folosit pe babilonieni să aducă distrugere asupra regatului de sud, Iuda.
And they destroyed Jerusalem in 586 BC.
Și în 586 i-au distrus Ierusalim.
So when Isaiah prophesies this,
așa că atunci când Isaia face această profeție,
he's referring to a king of a nation that is tiny.
El vorbește despre regele unei națiuni care la vremea aceea era mărunte, era mică.
That has to become the most powerful nation in order to bring about what will take place.
Care trebuia să devină națiunea cea mai puternică ca ceea ce Dumnezeu spune să aibă loc.
So wrapped up in this,
deci încercăm să strângem împreună aceste lucruri.
Is God's control of the rise and fall of Assyria.
Vedem controlul pe care Dumnezeu îl are cu privire la ridicarea și coborârea Asiriei.
The rise and the fall of Babylon.
Ridicarea și coborârea Babilonului.
And then the rise of Medo-Persia.
Și apoi ridicarea Medo-Persanilor. Yes.
In which Cyrus is their first king.
Imperiul al cărui prim rege este Cyrus.
So you realize how broad the sovereign control of God is over nations.
Înțelegeți cât de extins este controlul suveran al lui Dumnezeu asupra națiunii.
Just notice with me real quickly other aspects of God's control of Cyrus.
Observați câteva detalii legate de controlul asupra lui Cyrus.
He governs the life and development of the one named Cyrus. He governs the life and the development of the one named Cyrus.
Deci el controlează, guvernează asupra numelui pe care Cyrus îl are și viața pe care el o are.
Even giving his name 150 years before he's born.
Îi pune numele cu 150 de ani înainte ca să se nască.
So imagine what happened when he was born.
Imaginați-vă ce s-a întâmplat când el s-a născut.
His parents named him.
Când părinții i-au pus nume.
And they would have had no idea that God had predicted that his name would be Cyrus.
Și n-au știut că Dumnezeu a prezis că numele lui va fi Cyrus.
So you think they might have named him Bob.
Te gândești că poate ei puteau să-i pună numele Bob.
Or Sam, or Fred.
Sau Sam, sau Fred. Sau Ion, sau...
But they named him Cyrus.
Dar l-au numit Cyrus.
Isn't that amazing?
Nu e uimitor?
God can work within their minds.
Dumnezeu a putut să lucreze în mintea lor.
So the name that they prefer,
ca numele pe care ei l-au preferat,
and the name they choose,
și numele pe care ei l-au ales,
is the name God previously chose for him to have.
Să fie numele pe care mai dinainte Dumnezeu l-a ales ca el să poată.
And then the development of Cyrus.
Și apoi în dezvoltarea lui.
So he could become a king.
Ca el să devină rege.
He needed education.
Avea nevoie de educație.
He needed the ability to be a great leader.
Avea nevoie de abilități pentru a deveni un mare lider.
So God controlled all of those things that would assure Cyrus would succeed.
Așa că Dumnezeu a controlat toate aceste lucruri ca să asigure că în cele din urmă Cyrus va avea succes.
He governs the successes of Cyrus.
El a guvernat peste succesele lui Cyrus.
Look again at verse 1 of chapter 45.
Uitați-vă din nou la versetul 1 din capitolul 45. Așa vorbește Domnul către unul său, către Cyrus, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege grâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă.
So God gave Cyrus such power that he brought down Babylon without any difficulty.
Dumnezeu a dat lui Cyrus o astfel de putere încât el să distrugă Babilonul fără niciun fel de dificultate.
You might know the story about Babylon, the capital city.
Știți probabil povestea Babilonului, capitalei.
Babylon, the capital city of Babylonia. Yes.
Babilon, care este capitala Imperiului Babilonia.
It was a great city.
A fost un oraș măreț.
Think Paris and you have the idea.
Gândiți-vă la Paris și veți avea cât de cât o idee.
They had the Hanging Gardens, one of the seven wonders of the world.
Au avut grădini suspendate, una din cele șapte minuni ale lumii.
And Cyrus had devastated other cities in Babylon.
Și Cirus a distrus toate celelalte orașe din Babilon.
Breaking through their doors and burning them to the ground.
A trecut prin porțile lor și le-a pus la pământ.
So when Cyrus came to the capital city Babylon,
și atunci când Cirus a ajuns la porțile Babilonului,
Nebuchadnezzar opened the doors.
Nebucadnețar a deschis ușile.
And let Cyrus come in.
Și l-a lăsat pe Cirus să intre.
So he wouldn't destroy the city.
Pentru ca el să nu distrugă orașul.
So he subdues kings before him.
Spune că el a supus regii care au fost înaintea lui.
To open doors before him so that gates will not be shut.
Spune ca să deschidă porțile ca să, și ele să nu se mai închidă.
It's exactly how Babylon was taken.
Este exact modul în care Babilonul a căzut.
So all of these events in Cyrus's reign as king were accomplished by God.
Toate aceste activități acestui rege au fost împlinite de Dumnezeu.
And yet notice that all of this is done by God through Cyrus.
Și observați că toate aceste lucruri au fost făcute de Dumnezeu prin Cyrus.
Though Cyrus does not know God.
Deși Cyrus nu l-a cunoscut pe Dumnezeu.
This is stated twice for us in verses 4 and 5.
Și asta ni se spune de două ori în versetul 4 și 5.
At the end of verse 4,
la sfârșitul versetului 4,
I have given you a title of honor, though you have not known me.
Spune, te-am chemat pe nume, ți-am vorbit cu bunăvoință înainte ca tu să mă cunoști.
And at the end of verse 5,
și la sfârșitul versetului 5,
I will gird you, though you have not known me.
Te-am încins înainte ca tu să mă cunoști.
So Cyrus is thinking and planning and acting out of his own mind and heart.
Deci Cyrus s-a gândit, a plănuit tot ceea ce a avut în mintea lui.
And all the while he is fulfilling God's will.
Și în timp ce făcea lucrul acesta, el împlinea voia lui Dumnezeu.
He is accomplishing God's work.
El împlinea lucrarea lui Dumnezeu.
But he's not aware of it.
Dar el nu era conștient de asta.
Isn't it clear then?
Nu este atunci clar.
That God can work in the mind of a person.
Că Dumnezeu poate lucra în mintea unei persoane.
So that what that person most desires to do.
Ca atunci când o persoană își dorește să facă un lucru cel mai mult,
fulfills what God ordained he do.
El să împlinească ceea ce Dumnezeu a hotărât să se întâmple, să facă.
As Proverbs 21:1 says,
precum spune Proverbe 21:1,
God can turn the heart of a king the way he does channels of water.
Ca râul de apă este inima împăratului în mâna lui Dumnezeu.
He certainly did that with Cyrus.
Cu siguranță a făcut lucrul ăsta Cyrus.
And finally, one other point, he governed Cyrus's life for the sake of his own people Israel.
Vedem de asemenea că Dumnezeu a guvernat viața lui Cyrus ca să de dragul poporului său.
Look again at verse 28 of chapter 44.
Ne uităm la versetul 28 din 44.
The verse ends that he declares of Jerusalem she will be built.
Aici se spune el va zice despre Ierusalim să fie zidit.
And the temple that its foundation will be laid.
Și despre templul să-i se pună temeliile.
And then in verse 4 of chapter 45,
și apoi în versetul 4 din capitolul 45,
he says, for the sake of my servant Jacob,
spune,
and Israel, my chosen one,
din dragoste pentru robul meu Iacov și pentru Israel, alesul meu,
that God raises up Cyrus to do this.
Dumnezeu l-a ridicat pe Cyrus să facă asta.
So all of this is done to fulfill his promise to his own people.
Toate aceste lucruri au fost făcute ca să se împlinească planul lui Dumnezeu pentru
in the rise and fall of nations,
în ridicarea și coborârea popoarelor,
in the establishing of a pagan king,
în așezarea unui rege păgân,
to bring about God's ordained purposes with Israel.
Toate acestea au fost făcute ca să se împlinească hotărârea lui Dumnezeu cu privire la Israel.
It is an amazing display of God's sovereignty.
Este o manifestare uimitoare a suveranității lui Dumnezeu.
But what is amazing gets even more amazing in the last verses.
Dar ceea ce este și mai uimitor găsim în ultimele versete.
In verses 5 and 6 of chapter 45.
În versetele 5 și 6 din capitolul 45.
God reminds his people that he alone is God.
Dumnezeu readuce amintea poporului său că doar el este Dumnezeu.
I am the Lord and there is no other.
Eu sunt Domnul și nu mai este altul.
He alone is God.
Doar el este Dumnezeu.
And then in verse 7 he tells us what he is like.
Și apoi în versetul 7 el ne spune cum anume este el.
Now before we read verse 7 again,
înainte de a citi din nou versetul 7,
get the point of the introduction leading up to this.
Aș vrea să prindeți punctul pe care l-am menționat în introducere.
God has said, I alone am God.
Dumnezeu spune, doar eu sunt Dumnezeu.
And this now is what I am like.
Și el spune, uitați-vă cum sunt eu.
Then my friends, with all due respect,
prieteni, cu tot respectul,
we have no right,
n-avem niciun fel de drept,
to say, God, you can't be this way.
Să spunem, Doamne, tu nu poți fi în felul acesta.
Who do we think we are?
Cine ne credem noi că suntem?
To say to God, you cannot be what he declares he is.
Să-i spunem noi lui Dumnezeu că el nu poate fi ceea ce el declară că este.
This is the self-revelation of God.
Aceasta este revelația de sine a lui Dumnezeu.
We bow to it.
Noi trebuie să ne plecăm.
We don't change it to fit what we think.
Noi nu putem să o schimbăm ca să se potrivească cu ceea ce ni se pare nou potrivit.
Or we are not faithful to the Bible.
Dacă facem asta, nu suntem credincioși Bibliei.
Well, let's look at what God says of himself in verse 7.
Haideți să vedem ce spune Dumnezeu despre el însuși în versetul 7. Eu întocmesc lumina și fac întunericul, eu dau propășirea și aduc restriștea, eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.
I call this passage a spectrum text.
Numesc acest pasaj un text spectrum.
Because it indicates God's control of the spectrum of life.
Pentru că versetul indică că Dumnezeu are control asupra întreg spectrului vieții.
Of light and darkness.
A luminii și a întunericului.
Of all that is good and all that is bad.
A tot ceea ce este bun și a tot ceea ce este rău.
Our tendency is to think that God is in control only of the good side.
Tendința noastră este să spunem că Dumnezeu este în controlul doar lucrurilor bune.
But this passage corrects us.
Dar pasajul ăsta ne corectează.
God declares he has equal control of all the bad that happens as well.
Dumnezeu spune că el are în egală măsură control asupra ceea ce se întâmplă rău.
The whole spectrum of life.
Întreg spectrul vieții.
Everything good and bad is under the control of God.
Tot ceea ce este bun sau rău în viață este sub controlul lui Dumnezeu.
And there are two features in verse 7 in Hebrew that are very important to observe.
Și sunt două aspecte pe care le găsim în versetul 7 în limba evraică pe care sunt importante de a le înțelege.
The first item is this.
Prima chestiune este următoare.
That God uses a weaker and a stronger verb in each of the couplets.
În cupletele acestea, Dumnezeu folosește verbe slabe și tari.
So of light and darkness,
lumina și întunericul,
he uses two different verbs.
Pentru acestea, folosește două verbe diferite.
Notice he forms light.
Vedeți, spune aici, eu formez sau întocmesc lumina.
But he creates darkness.
Și creează sau face întunericul.
And of good and bad in the next couplet.
Și apoi în următorul cuplet, propășirea sau binele și restriștea, răul.
He causes well-being.
El spune că el cauzează starea de bine.
But he creates calamity.
Și spune aici că creează calamitatea.
So in those two couplets,
în cele două cuplete,
you have in each case a weaker and a stronger verb.
Aveți deopotrivă verbe slabe și verbe tari.
The weaker verb is a verb used of us as well.
Verbul slab este folosit cu privire la noi.
We human beings can form things.
Noi ca ființe umane putem forma lucrurile.
We can cause things.
Putem cauza lucruri.
So God forms light.
Dumnezeu formează lumina.
But we too can form things.
Dar noi de asemenea putem forma lucruri.
God causes well-being.
Dumnezeu cauzează starea de bine.
But we too can cause things.
Dar noi de asemenea putem cauza lucruri.
But then he uses a stronger verb.
Apoi folosește verbele tari.
The verb in Hebrew is bara.
Verbul în limba ebraică este bara.
It's used in Genesis 1:1.
Este folosit în Geneza 1:1.
Barashit bara Elohim.
Barashit bara Elohim.
In the beginning God created the heavens and the earth.
La început Dumnezeu a creat cerul și pământul.
The stronger verb is used of the negative side.
Verbul mai tare este folosit pentru aspectele negative.
Honestly, it is stunning to see this.
În mod onest spun, ești înmărmurit când vezi lucrul acesta.
Bara is only used in the Old Testament of God.
Bara, întotdeauna în Vechiul Testament, este folosit cu referință la Dumnezeu.
Only God baras.
Doar Dumnezeu bara.
So, God forms light, but he baras darkness.
Dumnezeu formează lumina, dar bara întunericul.
He causes well-being, but he baras calamity.
El cauzează binele, dar bara restriște rău.
The first time I saw this in Hebrew, I was shocked.
Prima dată când am văzut lucrul acesta în limba ebraică, am fost șocat.
I thought surely the verb should be reversed.
Am zis, cu siguranță verbele ar trebui să fie inversate.
I mean, we go from Genesis 1, God created light.
Știm de Geneza 1 că Dumnezeu este cel care a creat lumina.
But then I realized, that's why they're in the order they are.
Și apoi am înțeles, de asta ele sunt în ordinea în care sunt.
You see, we already know that God creates light.
Vedeți, noi deja știm că Dumnezeu este cel care a creat lumina.
We know that God creates well-being.
Știm că Dumnezeu a creat starea de binele.
We already know that from many passages of Scripture.
Și știm lucrul ăsta din multe pasaje ale Scripturii.
So what Isaiah is getting across here,
ceea ce Isaia încearcă să arate aici,
is that he has equal control over all the evil that takes place.
Este faptul că Dumnezeu are în egală măsură control asupra răului care are loc.
This is what we have a hard time believing.
Aici e locul unde nouă ne vine greu să credem.
And so he uses the stronger verb of the negative side.
De aceea el folosește aceste verbe tari când vorbește despre aspectele negative.
Here's the second feature in Hebrew.
Uitați care este al doilea aspect în limba ebraică.
That in the second couplet,
în cel de-al doilea cuplet,
well-being and calamity,
unde se vorbește despre starea de bine și calamitate sau la noi întoarcerea Cornescu, propășirea și restriștea,
that God uses here the strongest words available in Hebrew.
Dumnezeu folosește cele mai puternice cuvinte din limba ebraică.
For everything that is good,
pentru tot ceea ce este bun,
and everything that is horrible,
și pentru tot ceea ce este groaznic.
For good he uses the word shalom.
Pentru bine el folosește cuvântul shalom.
Shalom, this word of peace and goodness and joy and happiness.
E termenul pe care noi cu care traducem pace, bunătate, fericire.
It expresses life at its best.
Și exprimă viața în aspectul ei cel mai bun.
So yes, indeed, God does cause shalom.
Cu adevărat, Dumnezeu este cel care cauzează shalom.
But then he baras ra.
Dar apoi el bara ra.
The word ra in Hebrew is the strongest word available in the Hebrew language for everything that is horrible.
Cuvântul ebraic ra descrie în Biblie tot ceea ce este mai groaznic.
It's used just under 400 times in the Old Testament.
Este folosit de peste 400 de ori în Vechiul Testament.
Most often translated evil.
Și cel mai ades, cel mai frecvent este tradus prin rău.
It can also be translated calamity.
La fel poate fi tradus prin calamitate sau
or
dezastru.
Or just devastation.
Sau lucru care devastează.
So it's a word used when everything is bad.
E un cuvânt folosit când totul este rău.
So to see these two words together in the Hebrew Bible,
să vezi aceste două cuvinte în limba ebraică,
that God baraz ra,
că Dumnezeu bara ra,
it's just shocking.
Este pur și simplu șocant.
And I think the purpose is this.
Și cred că scopul este următorul.
God wants us to see.
Dumnezeu vrea ca noi să vedem.
That he has absolute control over both sides of the spectrum.
Că el are control absolut asupra ambelor părți ale spectrului.
But at this point we have to be very careful.
Dar în punctul ăsta trebuie să avem mare grijă.
Because this is the logic we could use that would be wrong.
Pentru că uitați care poate fi logica greșită pe care s-o folosim.
We could think this way.
Putem gândi în felul următor.
If God creates ra,
dacă Dumnezeu creează ra,
then he must be ra.
Înseamnă că el este ra.
And that would be wrong.
Și asta este complet greșit.
We have to hold together two truths.
Trebuie să ținem împreună două adevăruri.
Both of which are taught in the Bible.
Ambele sunt învățate de Biblie.
On the one hand, God controls all good and evil.
Unul este acela că Dumnezeu controlează atât binele cât și răul.
But on the other hand, God is good.
Dar pe de altă parte, Dumnezeu este bun.
And in no respect is he evil.
Și niciun aspect al lui nu este rău.
We cannot conclude that because God controls evil,
nu putem trage concluzia că dacă Dumnezeu controlează răul,
that he is evil.
El este rău.
That is absolutely wrong.
Lucrul acesta este în mod absolut greșit.
But likewise this also is wrong.
Dar de asemenea este greșit.
And this is what normally happens.
Și asta este ceea ce în mod normal se întâmplă.
We affirm rightly that God is good.
Noi în mod corect afirmăm că Dumnezeu este bun.
There is no evil in God.
Nu există nimic rău în Dumnezeu.
Amen.
Amin.
And he is love.
El este dragoste.
And so we conclude, well, if God is goodness and love,
și putem concluziona că din moment ce Dumnezeu este bunătate și dragoste,
then he can't have anything to do with evil.
Înseamnă că el nu poate avea nimic de a face cu răul.
Wrong again.
Din nou este greșit.
So we have to uphold both of these truths.
Așa că trebuie să susținem ambele adevăruri.
That God is good and there's no evil in him.
Că Dumnezeu este bun și nu este nimic rău în el.
And God has absolute control over both good and evil.
Și că Dumnezeu are control absolut atât asupra binelui cât și asupra răului.
So I mentioned in the notes that you have.
Am menționat în notele pe care voi le aveți.
In relation to each of the couplets.
În relația dintre cele două cuvinte.
To bring to mind other verses.
Am mai pus aici să aveți în atenție alte versete.
So in relation to God who forms light and creates darkness.
În relație cu Dumnezeu care formează, întocmește lumina și face întunericul.
Remember also 1 John 1:5.
Gândiți-vă de asemenea la 1 Ioan 1:5.
That God is light and in him there is no darkness.
Că Dumnezeu este lumina și în el nu este întuneric.
You see, both have to be upheld.
Vedeți, ambele adevăruri trebuie susținute.
He has complete control of light and darkness.
El are control absolut atât asupra luminii cât și a întunericului.
But he is light.
Dar el este lumină.
And there's no darkness in him.
Și în el nu este întuneric.
And likewise of the second couplet.
La fel legat de cel de-al doilea cuplet.
That God causes well-being and creates calamity.
Care se spune că El dă propășirea și aduce restriște.
Remember Psalm 5:4.
Să vă gândiți la Psalmul 5:4. Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul, cel rău nu poate locui lângă tine.
And the word that is used there for evil is ra.
Și cuvântul folosit pentru rău aici este din nou ra.
So God baras ra.
Deci Dumnezeu bara ra.
But there is no ra in God.
Dar nu este niciun ra în Dumnezeu.
To be faithful to the Bible, we have to uphold both of those.
Ca să fim credincioși Bibliei, trebuie să le susținem pe amândouă.
Which many people find difficult.
Lucru pe care mulți oameni îl găsesc dificil.
They cannot understand how God can control evil if He is good.
Ei nu pot înțelege cum Dumnezeu controlează răul dacă El este bun.
But let me remind you of one text in particular where we see this.
Dar vreau să vă aduc aminte de un verset din Biblie unde în mod special găsim lucrul acesta.
I'm moving now toward the end of the outline.
Mergem spre sfârșitul notițelor.
Acts 2:23.
Fapte 2:23.
It's a very well-known verse.
Este un verset foarte cunoscut.
Peter says this on the day of Pentecost.
Petru rostește aceste cuvinte în ziua de Rusalie. Omul acesta a dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege.
So here in the cross of Christ you see both of these principles expressed.
Aici, la crucea lui Hristos, vedeți ambele adevăruri exprimate.
That God is love.
Că Dumnezeu este iubire.
And He sent His Son to pay the penalty for our sins.
Și a trimis Fiul să plătească pentru păcatele noastre.
A great demonstration of the love of God.
O mare demonstrație a dragostei lui Dumnezeu.
But how did that saving work of Christ take place?
Dar cum a avut loc această lucrare de mântuire?
And Peter says this.
Și Petru spune următorul lucru.
That he was delivered up by the predetermined plan and foreknowledge of God.
Că el a fost dat după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu.
God ordained the cross of Christ.
Dumnezeu a hotărât crucea lui Hristos.
But how is Christ put on that cross?
Dar cum a fost pus pe cruce Hristos?
Answer?
Răspunsul?
By the hands of godless men.
Prin mâna celor fără de lege.
Wicked men.
Oameni de rău.
So God controls what wicked men do.
Deci vedem cum Dumnezeu controlează ceea ce oamenii răi fac.
And that is expressive of.
Și asta este expresia.
Not contrary to.
Și nu este contrară.
His love.
Dragoste.
Do you see it?
Vedeți asta?
It is both together.
Sunt ambele împreună.
So all of God's control of evil,
tot controlul pe care Dumnezeu îl are asupra răului,
is for good purposes.
Este pentru un scop bun.
Because God is good.
Pentru că Dumnezeu este bun.
This is what gives us confidence during suffering.
Asta este ceea ce ne dă încredere în timpul suferinței.
Is we realize that God's purposes in the suffering are good.
Când înțelegem că scopul lui Dumnezeu când trecem prin suferință este bun.
Romans 8:28 requires the sovereignty of God, doesn't it?
Roman 8:28 cere suveranitatea lui Dumnezeu.
All things work together for good.
Toate lucrurile lucrează împreună spre bine.
To those who love God and are called according to His purpose.
Celor care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul.
But how can we be sure they work for good?
Dar cum putem fi siguri că ele lucrează spre binele nostru?
Two answers.
Două răspunsuri.
God is good.
Dumnezeu este bun.
And He controls everything that happens.
Și El controlează tot ceea ce se întâmplă.
Including all of the afflictions of life.
Incluzând toate suferințele, nenorocirile vieții.
To bring about the good ends that He has ordained.
Pentru a aduce prin ele un bine, un sfârșit bun.
So my friends, we have to hold together these two things.
Prieteni, trebuie să ținem împreună aceste două.
That God is good.
Că Dumnezeu este bun.
But He controls both good and evil.
Dar că El controlează atât binele și răul.
And we also have to bring together two other things.
Și de asemenea trebuie să mai aducem împreună două lucruri.
That God is sovereign.
Că Dumnezeu este suveran.
And we are responsible in the actions we do.
Și că noi suntem responsabili în acțiunile pe care le facem.
Think one more minute with me about the men who put Christ on the cross.
Gândiți-vă încă un minut împreună cu mine la oamenii care au pus pe Hristos pe cruce.
Peter said that Jesus was delivered up by the hands of wicked men.
Petru a spus, așa cum am auzit, că Isus a fost pus pe cruce prin mâna celor fără de lege.
Does that not imply their moral responsibility for what they did?
Nu implică ceea ce ei au făcut responsabilitate morală?
Or can they hold up their Bibles on the day of judgment?
Vor putea ei în ziua judecății să țină Biblia?
And say we're not responsible.
Și să spună noi nu suntem responsabili.
Because look at what Peter said.
Pentru că uite ce spune Petru.
He was delivered up by the predetermined plan of God.
Că el a fost dat la moarte după sfatul hotărât și după știința mai înaintea lui Dumnezeu.
Well, then we're not guilty.
Deci noi nu suntem vinovați.
Oh no.
Oh nu.
Though they carry out exactly what God ordained.
Deși ei au făcut exact ceea ce Dumnezeu a hotărât.
They do what they most want to do.
În clipa aia, ei au făcut ceea ce și-au dorit să facă cel mai mult.
Therefore, they bear moral responsibility for their actions.
De aceea, ei poartă responsabilitate morală pentru acțiunile lor.
So we have to hold together the fullness of divine sovereignty.
De aceea, trebuie să ținem împreună plinătatea suveranității.
And the fullness of moral responsibility.
Și plinătatea responsabilității umane.
As free human beings.
Ca ființe umane libere.
What a marvelous thing to meditate upon the sovereignty of God.
Ce lucru uimitor să medităm asupra suveranității lui Dumnezeu.
To pray to a sovereign God.
Să ne rugăm lui Dumnezeu suveran.
Knowing that no one can ward off his hand.
Știind că nimeni nu ne poate
keep him from doing what he wants.
Știind că nimeni nu poate să îl împiedice să facă ceea ce el dorește.
And what comfort there is in salvation.
Și câtă mângâiere găsim în mântuire.
Knowing that God will bring about our salvation as he has purposed.
Știind că Dumnezeu va duce la capăt mântuirea pe care a plănuit-o.
Electing us to be saved before the foundation of the world.
Ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim mântuiți.
And bringing it about in the end with certainty.
Și ducându-ne cu siguranță la sfârșitul pe care el a făcut.
What a great God God is.
Ce Dumnezeu măreț este Dumnezeu.
All right, let's pray together.
Haideți să ne rugăm. Father.